Labrīt, kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 19. maija saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par iespējamajām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saimas prezidijas ir saņēmis parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām akcijas sabiedrība Pareks bankas pārņemšanas un restruktūrizācijas procesā iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 19. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut darba kārtībā kā 32. punktu pirms lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām akcijas sabiedrība Pareks bankas pārņemšanas un restruktūrizācijas procesā darbības laika pagarināšanu starp ziņojumu par šīs komisijas darbību. Vai deputātiem ir iebildumi? Jā. Deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu, tātad ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 19. maija sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām akcijas sabiedrība Pareks bankas pārņemšanas restruktūrizācijas procesā starpziņojumu. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 45, atturas 4. Tātad darba kārtība nav grozīta un starpziņojums netiek iekļauts darba kārtībā. Tāpat Saimas prezidijas ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 19. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par policiju izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas prezidijas ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 19. maija sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saimas prezidijas ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 19. maija sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat vēlos jūs informēt, ka šodienas darba kārtībā ir iesniegums par neapmaksātu atvaļinājumu Lolitai Čigānei. Saimas prezidijas ir saņēmis Lolitas Čigānas iesniegumu, ka viņa atsauc savu iesniegumu. Tātad šis jautājums mums nav skatāms. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto 19. maija sēdes darba kārtību. Tātad Saimas prezidijas ierosina deputāta Rubika Zojo Mirska, Rubika, Sakovska, Radiona, Urbanoviča, Burunova, Ribaka un Kravcova iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju noskat, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Raimonds Rubiks.
Godājumi kolēģi, jaunā prezidija. Nav noslēpums, ka bezdarbnieku skaits pēc ekonomiskās krīzes uzsākšanas joprojām ir liels. Cerības uz ātru bezdarba problēmu risināšanu tuvākajā laikā diemžēl nav. Vienlaikus samazinās to bezdarbnieku skaits, kas saņem pabalstu. Šodien tikai katrs ceturtais no reģistrētiem bezdarbniekiem to saņem. Daļušu cilvēku uzturēšanu nodrošina pašvaldības, bet pamatā šie cilvēki dzīvo uz savu strādājošo vai pensiju saņēmošo vecāko reiķinu. Likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokļi 13. panta pirmā daļa starp uzturētām personām ir minēti. Cilvēka vecāki, vecvecāki, laulatas personas, māsas un brāļi, nepilngadīgie bērni, mazbērni un bērni, kuri līdz 24 gadiem turpina iegūt izglītību. Mēs piedāvājam iekļaut šajā sarakstā bērnus, kuri ir jau pilngadīgi, ir ieguvuši izglītību, kuriem nav laulatas un kuri šobrīd ir bezdarbnieki, bet vairs nesaņem pabalstu. Piedāvātajie likuma grozījumi nodrošinās vienam no vecākiem atvieglojumu par pilngadīgu bezdarba esošo bērnu. Tas dos viņam papildus ienākumu 17 latu 50 centīmu apmēram mēnesī. Tas ir tikai 10% no aprīcinātā Latvijā iztikas minimuma. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret, bet saprot, ka deputātiem ir iebildumi, lēmums jāpieņem balsojot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim to, lai deputāti Rubika, Zoja, Mirska un citi iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 44, atturas 8. Likumprojekts komisijai nav nodots. Zemes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un iedzīvotāju vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu, nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts apbalvojumu likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par 1973. Gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām, nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Nākamā darbkārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Cintara Zaķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 12. Maijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijas ir saņēmis Saimes deputāta Riharda Eigema iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. Maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Tātad likumprojekts Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likums. Otrais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Cienījamie kolēģi, tātad mēs likumprojektu šo pieņemam šodien pēdējā galīgajā lasījumā, jo tas ir atzīts par steidzamu. Teikšu tā, ka tas atbilst Eiropas direktīvas izstrādātajām jaunajām normām, un tātad ir jauns likumprojekts izstrādāts. Un, kā jau es iepriekšējo reizi jums teicu, mēs Sociālo darblietu komisijā strādājām tā, lai savietotu divus likumus kopā vienā, jo līdzīgs Eiropas Savienības mēro komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēro komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likums jau pastāv. Mēs iestrādājām šajā jaunajā, kuru piedāvājam šodien jūsu akceptam, iestrādājām vecās normas, lai nebūtu likuma pārāvums, lai no ētības viedokļa būtu labāk to likumu lietot, nebūtu pārpratumu, bet pēc būtības šis likums paredz Eiropas darbinieku padomu izveidošanu un cita veida konsultēšanu un informēšanu darbiniekiem par to, kas notiek šajās komercsabiedrībās, kuru filiāles atrodas vairākās valstīs. Gan sadarbība ar arodbiedrībām precīzāk nosaka, gan arī šo līgumu slēgšanu kārtību nosaka skaidrāk un nepārprotamāk. Tāpēc es pie katra priekšlikuma, jo mums tādi ir seši, kur mēs izskatījām sociālo darbietu komisijā neapstāšos un nepaskaidrošu, par ko tur ir stāsts, jo visi tie ir saistīti ar šo šajā likumā iestrādātajām vecā likuma svarīgākajām normām. Un visus šos sešus priekšlikumus ir sagatavojis un iesniedzis mums Saimes juridiskais birojs. Un tātad pirmais priekšlikums, ko iesniedz Saimes juridiskais birojs, tika komisijā redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Otrais priekšlikums tieši tāpat tika saņemts no Saimes juridiskā biroja, precizēts un iestrādāts attiecīgi un atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī trešais tika redakcionāli precizēts un atbalstīts Saimes juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais komisijā tika Saimes juridiskā biroja priekšlikums precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais Saimes juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī sestais Saimes juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz pārejas noteikumiem tika atbalstīts komisijā. tā kā lūdzu arī atbalstīt jūs šo priekšlikumu.
Piekrīt.
Un es lūdzu jūs atbalstīt šo likumu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumu jauno variantu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likumu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu budžetu finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsti godātā priekšsādātājas kundze, godātie kolēģi. Saimas budžeta un finanšu komisija sagatavojas likumprojektu. Grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību izskatīšanai otrajā lasījumā. Mēs pirms izskatīšanas plenārsēdē saimā, izskatot komisijā, esam uzaicinājuši visas institūcijas, neatkarīgās institūcijas, uz kurām attiektos šis likumprojekts, uzklausījām visas šīs institūcijas, izņemot mums nepiedalījās tieslietu padomes pārstāvi, kur šodien arī informējuši. Parlamentu par savu attieksmi pret šo likumprojektu. Tātad likumprojekts ir galvenie grozījumi, kas bija nepieciešami, bija 16. pantā, 16. pantā otrā daļā, 19. pantā, 20. pantā, 21. pantā. Tātad mēs strādājām par pamatu ņemot pirmajā lasījumā pieņemto Finanšu ministrijas izstrādāto variantu, kur, kā ir atzīmēts satversmes tiesā, ka vienīgi Finanšu ministrija nodarbojās ar budžeta sastādīšanu un saima budžetu izvērtē un apstiprina. Un piedāvātie priekšlikumi par manas augstāk nosauktiem pantiem praktiski daļēji pārnesa budžeta pieņemšana budžeta veidošanas procedūru uz saimu. Tātad šie priekšlikumi, kas ir par 16. par 19. pantu, viņi praktiski katrā pantā ir par 3-4 priekšlikumi, bet viņi ir identiski. Viņi paredzēja, ka saima saimai būtu jāveido paralēla struktūra budžeta pieņemšanai. Līdz ar to budžeta komisija vadījās no tā apstākļa, no konstitucionālās tiesas lēmuma, par to, ka saima tikai izvērtē un apstiprina. Un saimas kompetencē nav budžeta veidošana, un budžeta veidošanas kompetence ir tikai ministru kabinetam. Tātad sākam izskatīt priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikums, kurš iesaka, kurš piedāvā izstrīpot likumprojektu pirmo pantu trešo daļu.
Uzsākam debatis. Vārds deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, bet runāt par visiem priekšlikumiem uzreiz, lai nav pēc tam atsevišķi jārunā par katru, kurš ir četrās, laikam, pozīcijās parādās. Nu, pirmkārtam es gribu teikt, ka ar likuma projektu netiek izpildīts satversmes tiesas spriedums. Spriedums nav vērtēts kontekstā ar tā konstatējošo un secinājumo daļu, jo piedāvētais risinājums paredz tikai formālu konstitucionālo iestāžu un ministra kabinetu viedokļu fiksēšanu ministra kabinetu dokumentos. No tā neizriet konstitucionālo iestāžu viedokļu uzklausīšanu un izvērtēšanu pēc būtības. Turklāt satversmes tiesas spriedumai norādīs, ka satversmes tiesa nepiekrīt, ka jau šobrīd konstitucionālo institūciju rīcībā esot elastīgi mehānismi, lai gan varētu aizstāvēt savu budžetu pieprasījumus gan ministru kabinetā, gan saimā. Vēl jau vairāk salīdzinājumā ar spēkā esošo likumu par budžetu un finanšu vadību redakciju, likumprojekta pēc būtības vairāk tiek ierobežot konstitucionālo institūciju un tiesības ar biroja budžeta pieprasījumu procesu. Jo tiek piedāvāts, ka ministra kabinets it kā savās sēdēs uzklausot neatkarīgu institūciju viedokli, nosaka katrai maksimālo uzdevumu apjomu. Un tikai šā izpildvaras noteikta apjoma ietvaros konstitucionālās institūcijas var tehniski aizpildīt budžeta pieprasījumu, veidlaps, uz kā pamat finanšu ministrija sagatavo gadskārtējo valsts budžeta likumprojektu. Šādā procesa rezultātā Saima saņem no ministra kabineta balsojumu pirmā lasījumā gatavo likumprojektu, kurš būs pakārtots izpildvaras lēmumam par konstitucionālo iestāžu budžetu. Izpildvara nenosaka konstitucionālo iestāžu darbības politiku. Un es domāju, ka Saima, atsakoties no tās iespējas, nu, pati vājina savu iespēju nodarboties pēc būtības, uzraugot gan šīs institūcijas, gan arī skatoties viņa budžetu. Vēl tika minēts to, ka nu, tas nebūtu pārāk labi, ja mēs tagad sāktu skatīties Saimā visus šos budžetus, kur ir 5 institūcijas, konstitucionālās institūcijas 4 un 1 tiesības sārga. Tad kopumā man gribētos tomēr minēt, ja mēs atmetam nost no budžeta, sociālo budžetu noņemam nost un noņemam nost starptautiskās investīciju finanses, tad šo 5 institūciju budžets sastāv 0,2%. Jeb skaitļos, ja mēs nosauksim, tas ir 9 miljoni kopumā. Un ne jau katrs no šiem budžetiem tiek tagad budžeta un finanšu komisijā izskatīts pilnībā revidēts katra no šīm pozīcijām. Ja būs diskusija, tad diskusija būs par kādu vienu, jeb divām, teiksim, pozīcijām no katra no šī budžeta. A varbūt būs ļoti labi vispārīgi jau šo jautājumu atrisinājuši arī mēs jau finanšu ministrijā. Ja gadienā tas netiek, tad Saimai ir tiesības šo jautājumu izskatīt, Saimai ir tiesības izvērtēt un tad arī pieņemt galīgo lēmumu. Nav skaidrs, kāpēc mēs gribam atteikties no tā, kas pēc būtības Saimai pienākās. Un ja mēs runājam par kapacitātiem tām institūcijām, kurām mēs esam uzlikuši paši ar likumu, lai viņas revidētu, skatītu un atrast iespējas vēl finansēs, mēs viņām gribam, teiksim, uzticēt šo jautājumu, lai to dara tikai ministra kabinets ja finanšu ministrija, tad es domāju, ka mēs nu, samazinām savējās iespējas un paši atsakamies no varas, tādā minimālā izpausmē, kas nav, kur es neredzu nekādu loģiku. Jo, ja mēs skatāmies valsts kontroli, tad no 26 revīzijām, ko viņi veikusi ir 3 gadus apakaļ, un šodien viņi beidz 12 revīzijas, tas nozīmē to, ka daudzās vietās, kur varētu būt arī veikt šīs revīzijas un atrastas iespējas vēl papildus ekonomēt finanses, ir liederīgi viņas izmantot, mēs paši dodam to iespēju, lai tas netiktu darīts. Tāpēc es piedāvāju ļoti uzmanīgi apsvērt šo iespēju un tomēr atbalstīt Publisko izdevumu revīzijas komisijas piedāvājumu šajā likuma projektā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, es gribētu nedaudz paskaidrot pie tā, ko es jau skaidroju par likuma projektu izskatīšanu. Patreizējā situācijā visām neatkarīgām institūcijām, kā arī jebkurai sabiedriskai nevalstiskai organizācijai ir iespēja piedalīties budžeta procesa izskatīšanas procesā gan komisijas sēdēs pirmajā, gan otrajā lasījumā. Budžeta komisija nekad nav atdevusi savu varu un savas iespējas to darīt. Un pie mums ir ne tikai augstākās un neatkarīgās institūcijas ziņojušas par problēmām vai trūkumiem budžeta sastādīšanas procesā, bet arī zemnieku saimniecību pārstāvi, ļoti daudz nevalstisko komisiju pārstāvi. 2011. Gada budžeta pieņemšanas procesā mums arī bija komisijas, kurās mēs vērtējām un sēdējām līdz vēlai naktī vērtējot šīs pārstāvniecības. Un nav bijusi problēma un neviens nav atraidīts un neviena slēgtā sēde nav bijusi. Līdz ar to es uzskatu un lūdzu vēlreiz Saimu pieturēties pie tā virziena, ko budžeta komisijas vairākums, šeit nebija runa par pozīciju un opozīciju, bet budžeta komisijas vairākums nolēma atbalstot Finanšu ministrijas sagatavoto koncepciju. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Andrim Bērziņam ir nenoliedzama taisnība runājot par varu. Godātie kolēģi, es nepārkāpšu Saeimas kārtības rulli un nesarunāšos ar zāli. Savukārt, ja mēs runājam par varas realizācijas principu, tad tas, ka budžetu pieņem Saeima un valdībai tas ir jāizpilda, nenozīmē, ka Saeimai ir jādara valdības darbs. Budžetu sastāda valdība un iesniedz Saeimai izvērtējumam. Tad, kad mēs publisko izdevumu revīzijas komisijā uzklausījām pārsvarā valsts kontroles izteiktos iebildumus, tie šķita loģiski saprātīgi un zināmā mērā tāpēc ir radušies šie publisko izdevumu revīzijas komisijas priekšlikumi. Savukārt, budžeta komisijā mēs uzklausījām visas puses, mums finanšu ministrija vēlreiz ļoti precīzi izstāstīja visu budžeta tapšanas gaitu, sākot no visa pieprasījuma iesniegšanas, makroekonomiskās prognozes izveides, mērķa griestu noteikšanas un tālākās budžeta pieņemšanas un apstiprināšanas gaitas. Un mēs konstatējām, ka visefektīvākais veids, kā mēs varētu izpildīt Satversmes tiesas spriedumu, būtu nodrošināt to, ka Saeimai ir pilna informācija par visām debatēm, kas ir bijušas valdībā. Un Saeimas budžeta komisija, izskatot priekšlikumus uz otro lasījumu, var valdībai dot skaidrus norādījumus, kā mēs redzam neatkarīgo institūciju budžeta izveidi. Savukārt Saeimai nav jādara valdības darbs. Ja Saeima, izlasot, rūpīgi izpētot tās diskusijas, kas ir valdībā notikušas, konstatēs, ka tajā vai citā budžeta pozīcijā lielāka taisnība Saeimas prāt ir neatkarīga institūcija ar savu pieprasījumu, tad Saeima nenoliedzama šādu lēmumu var pieņemt un valdības uzdevums būs to realizēt. Līdz ar to tas, kas mums ir jānodrošina, pilnas informācijas saņemšana un to rūpīgi izvērtētie kopumā visi budžeta komisijā rūpīgi izvērtētais priekšlikumu kopums arī mūsuprāt nodrošina. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo publisko izdevumu revīzijas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 52, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts. Pirms mēs izskatām tālāk iesniegtos priekšlikumus, gribu jūs informēt, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Rēra iesniegumu, kurā ir lūgts likumprojekta grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību nodot atpakaļ papildus izskatīšanai komisijā saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 136. Pantu. Bet šis jautājums ir izšķirams pēc būtības tikai pirms balsošanas par likumprojektu kopumā. Tātad mēs tagad turpinām izskatīt, un pirms mēs balsosim par likumprojektu kopumā, ja būs iebildumi Jānim Rēram, tad tas būs izšķirams balsojot. Tātad lūdzu turpiniet Rēra kungs ar otro priekšlikumu.
Otrais deputāta pieminot priekšlikums, kas praktiski ir ļoti līdzīgs vai vienāds ar pirmo priekšlikumu, arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikums par 19. Pantu 5. Daļu arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāta Piminova tāds pats priekšlikums, 5. Priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputāti Igora Piminova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 50, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas 7. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
8. Publisko izdevumu revīzijas komisijas priekšlikums par 19. Pantu 5. Prim daļu nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Publisko izdevumu revīzijas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 64, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tāds pats deputātu Pimino priekšlikums arī nav atbalstīts. Es šeit gribu, ņemot vērā, ka deputāti ir pieprasījuši arī par iepriekšējo balsojumu un par šo balsojumu, es gribu paskaidrot, ka šis punkts tieši runā par to, ka neatkarīgām institūcijām ir tiesības iesniegt budžeta pieprasījumu, kas sastāv no vienai institūcijai no 80 lapām saimā. Tātad, pareizinot visu neatkarīgo institūciju skaitu ar šim te smalkā Excelī 80 lapām vienai institūcijai, mēs vienkārši būsim spiesti veidot paralēlu budžeta veidošanas iestādi Latvijā. Ja tā, tad mums būs divas budžeta veidošanas iestādes. Un, kā jau es teicu, ka mēs nolēmām komisijā, kur visi piekrit, ka budžeta pieprasījums ir budžeta veidošanas instruments un satversmes tiesa norādīja, ka budžeta veidošana ir ministra kabineta pienākums un saima tikai izvērtē un apstiprina budžetu. Tātad vai noraida. Tātad deputāta Pimino 9. priekšlikums arī nav atbalstīts.
Paldies, bet deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāti Igor Pimino iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 50, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas 11. priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
11. juridiskā budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš paredz numerāciju atbilstoši pieņemtām, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 16. budžeta un finanšu komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, mēs esam saņēmuši šodien tieslietu padomes vēstuli, kura uzskata, ka viņiem nav bijis iespējas paust savu viedokli, jo tieslietu padome ir koleģiāla institūcija un ar varbūt nepārāk ātru sasaukšanas iespējām. Līdz ar to es lūdzu budžetu šo likumu par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu komisijai, kur mēs uzklausīsim arī tieslietu padomu un nākam nedēļ plenāras sēdē mēs varētu nobalsot galu lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka likumprojekts tiek nodots atpakaļ komisijai?
Nav.
Paldies. Tātad likumprojekts nodots atpakaļ komisijai. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējas robežu kontrolas organizēšanu denonsēšanu otrais lasījums. Savlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti, strādāsim ar likumprojektu par vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējās robežu kontrolas organizēšanu denonsēšanu. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu, nebija saņemts neviens priekšlikums, un tāpēc lūdzam arī atbalstīt jūs galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējās robežu kontrolas organizēšanas denonsēšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likums pieņemts. Vai Strazdeņa kungam, kas par procedūru? Strazdeņa kungs, jūs esat piespiedis mikrofonu. Deputāti Jānis Strazdiņ, vai jūs vēlaties? Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežu šķērsošanas vietām un grozījumu nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežu šķērsošanas vietām denonsēšana otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām un grozījumu nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām denonsēšanu. Bija saņemti divi juridiskās biroja redakcionāla rakstura priešlikumi. Komisija atbalstīja abus priekšlikumus un aicina arī Saeimu atbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu par pirmo un otro juridiskā biroja priekšlikumiem un lūdzu uz manu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežu šķērsošanas vietām un grozījumu nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežu šķērsošanas vietām denonsēšanu, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību veicot kontrolu valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos un protokolu par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību veicot kontrolu valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos denonsēšana. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja viņu. Arī bija saņemti divi redakcionālā rakstura priekšlikumi no juridiskā biroja. Abi divi priekšlikumi tika atbalstīti. Mēs aicinām arī deputātus atbalstīt šo likumprojektu galīgajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu par pirmo un otro juridiskā biroja priekšlikumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību veicot kontrolu valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos un protokolu par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību veicot kontrolu valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos denonsēšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma muitas likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 220 grozījuma muitas likumā. Komisija trešam lasījumam ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums papildina abreviatūru TARIK ar izskaidrojumu, ka tas ir apvienotās kopienas tarifu apzīmējums, un komisija šo priekšlikumu izskatīja un atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un otrais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums papildināt spēkā stāšanos, noteikti, ka spēkā, likums stājās spēkā 1. jūlijā, šī gada 1. jūlijā, un komisija atbalstīja šo likuma projektu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt un lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu muitas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu muitas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi! Šeit juridiskā komisija izskatīja vairākus priešlikumus. Pirmais priešlikums ir precizējošs un tas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums ir Čepānes priešlikums. Tas ir vērsts uz to, lai Satversmes tiesa lietus skatītu pilnā sastāvā arī tad, ja tiek apšaubīta pašvaldības saistošo noteikumu atbilstības Satversmei. Pagaidām šīs lietas tika skatītas trīs tiesnešu sastāvā. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums sakarā ar to, ka lietas pēdējos gados galvenokārt tiek izskatīts tikai rakstveidā. Šeit tiek piedāvāts Satversmes tiesai iespēja izvērtēt atsevišķos gadījumos lietas skatīt arī tātad publiskā procesā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un piektais arī ir juridiskā biroja priekšlikums saistībā ar likuma grozījumu spēkā stāšanos, kas arī ir atbalstīts. Es lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Deputāti piekrīt, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Satversmes tiesas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Arturs Rubiks.
Labrīt, kolēģi! Strādājam dokumenta numuru 922 likumprojekts grozījuma informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais – juridiskas biroja priekšlikumus ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais atbildīgas komisijas priekšlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, lūdzu balsot par minēt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdām. Deputāts Arvils Ašerādens.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Izskatīsim trešajā lasījumā likumprojektu grozījuma elektronisko sakaru likumā. Komisija kopumā ir saņēmusi 33 priešlikumus. Tā, pirmais priešlikums, ko iesniegus vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, ir atsaukts.
Jā,
tā, otrais priešlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priešlikums, ko iesniedz satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāra Dana Reizniece, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ekonomikas ministra Arta Kampara priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Danas Reizniecas priešlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Sastais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa priešlikums ir atsaukts. Astotais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Danas Reizniecas priešlikums ir redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Danas Reizniecas priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 11.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Danas Reizniecas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ekonomikas ministra Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ekonomikas ministra Arta Kampara priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti neiebilst.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Danas Reizniecas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Danas Reizniecas priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
20. Ekonomikas ministra Arta Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Ekonomikas ministra Arta Kampara priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Danas Reizniecas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa priekšlikums ir atsaukts. Un 25. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārs Dānis Reiznieks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārs Dānis Reiznieks priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 27.
Deputāti neiebilst.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārs Dānis Reiznieks priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretārs Dānis Reiznieks priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Ekonomikas ministra Ārte Kampara priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kopumā komisija likumprojekti ir atbalstījusi. Lūdzu saimai atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos startautiskajās operācijās. Trešais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās startautiskajās operācijās. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu trešajā lasījumā, nebija saņemts neviens priekšlikums. Ārlietu komisija atbalstīja šo likumprojektu un arī aicina deputātus atbalstīt viņu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Cienījamie kolēģi, arī šis likumprojekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā ir saistīts ar Eiropas direktīvas pārņemšanu. Un tas attiecas pamatā uz tā saucamajiem zilās kartes īpašniekiem, trešo valstu pilsoņiem, kur uz laiku ir nodarbināti kādā no dalībvalstīm, augsto tehnoloģiju jomā, var sakot, augsti kvalificētas nodarbinātības jomā. Tie ir augsta līmeņa speciālisti. Un ja nu šajā laikā gadās tā, ka šie cilvēki zaudē darbu, tad šie grozījumi paredz to kārtību, kā arī konkrētajā dalībvalstī nodrošināt sociālo aizsardzību šiem cilvēkiem, arī bezdarbnieku pabalstu. Tie ir apmēram, mēs interesējāmies sociālo un darblietu komisijā, tie varētu šobrīd Latvijā būt zem 100 cilvēkiem. Un tātad šiem cilvēkiem būs šādā gadījumā tad tiesības saņemt karjeras konsultācijas un īsas apmācību bezdarba gadījumā. Bet tikai kārtējā rindas galā, tātad nevis kādas priekšrocības, bet stājoties esošajā rindā. Mēs sociālo un darbietu komisijā uzskatījām, ka šīs direktīvas iniciatīvas un precizējumus var pārņemt, un tātad atbalstījām sagatavoto likuma projektu un aicinām to atbalstīt arī Saeimu, bet tā kā mums šī direktīva un šie nosacījumi jāpārņem jaunie ir līdz 19. jūnijam, mēs aicinātu piešķirt likumprojektam steidzamību.
Paldies. Tātad sasņā kārtības rulījums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 4 atturas 2. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Mēs aicinātu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš mums noteikts 27. Maijs, mēs tādu piedāvātu, un izskatīšana 2. Jūnijā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. Maijs, izskatīšana 2. Jūnijā. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Godātie kolēģi, grozījumi paredz tiesības finanšu ministrē ieturēt iedzīvotāju nodokli, ienākumu nodokli no zaudējuma atlīdzinājuma, kas aprēķināts saskaņā ar valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu, ja zaudējumi ir saistīti ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu. Un otrā lielā daļa šai likumprojektā ir, kas paredz, ka turpmāk nodokļu maksātājiem būs jāreģistrējās valsts ieņēmuma dienestā kā saimnieciskās darbības veicējiem pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas. Norādot saimnieciskās darbības jomu, kurā nodokļu maksātājs veiks saimniecisko darbību. Līdz ar to šāda norma novērsīs vai mazinās nereģistrētās saimnieciskās darbības darbības risku. Kā zināms, darba ņēmējiem jau ir šis pienākums darba ņēmējus reģistrēt pirms darba attiecību uzsākšanas, bet ar pašnodarbinātiem tas vēl nav noticis, un patreizējās normas paredzēja, ka varēja gūt ienākumus mēnesi un nereģistrēties, un tas noveda pie dažādām kolīzijām. Budžeta komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā un atbalstīja, un lūdzu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. Maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. Maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu 840, likumprojekts fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanās likums. Budžeta komisija saņēma šo likumprojektu, un šis likumprojekta mērķis ir izveidot sistēmu, lai konstatētu fizisko personu mantisko stāvokli, kas kalpot par atskaites punktu godīgākas un tiesiskākas sabiedrības attīstībā. Likumprojekts nosaka fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanās pienākumus, mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzējus, deklarācijā iekļaujamās ziņas un iesniegšanas kārtību, kā arī deklarācijas iesniedzēju un valsts ieņēmuma dienesta tiesiskos pienākumus. Likumprojekts paredz, ka deklarāciju iesniedz personas, kas ir Latvijas Republikas rezidenti un kuras atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem. Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanās pienākums noteikts pēc stāvokļa uz 2012. Gada 1. Janvāra pulkstens 00 pēc Latvijas laika. Komisija ļoti rūpīgi izskatīja un izvērtēja likumprojektu. Šis ir jauns likumprojekts, un debats notika ļoti garas un ilgas. Un galvenie jautājumi, kur bija neskaidrības šajā likumprojektā, no komisijas locekļu puses bija jautājumi par skaidrās naudas ieskaitīšanu, jautājumi par antikvāro priekšmetu un mākslas priekšmetu deklarēšanu, jautājumi, kas saistīti ar īpašumiem ārvalstī, un jautājumi par attālināto reģionu rezidentu iespējām reģistrēt vai iemaksāt skaidrās naudas līdzekļus un par drošību šīs skaidrās naudas līdzekļu nodrošinājumā par banku izvēli un tā tālāk. Jautājumi bija nopietni. Finanšu ministrija un pieaicinātie lietpratēji domāju, ka uz daudziem jautājumiem atbildēja, bet palika arī daudz neskaidrības. Budžeta komisija nolēma piešķirt garāku priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Tātad mēs vienojāmies par vienu mēnesi, atbalstot arī Saeimas lietpratēju lūgumu, jo šis likuma projekts ir jauns un sarežģīts. Tātad mēs lūdzam noteikt šo datumu 17. jūniju. Un likuma projekts pirmajā lasījumā komisijā tika atbalstīts bez iebildumiem. Tātad lūdzu atbalstīt arī Saeimas plenārsēdē šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Augsti godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Šis jautājums jau daudzu gadu garumā ir virzīts uz priekšu, apstādināts, un to varētu viennozīmīgi saukt kā par karsto kartupeli, kuru kaut kā visu laiku mēģināja virzīt uz priekšu, bet vienmēr kaut kā rokas svila. Un man šķiet, ka šodien mēs esam nonākuši situācijā, kur noteikti šis projekts atšķirās no iepriekšējiem, bet diemžēl šajā konkrētajā projektā es kā deputāts negūstu atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Sākšu ar tādu varbūt vienu un vienkāršu jautājumu, kas skar ārvalstu rezidentus. Pavisam nesen mēs esam pieņēmuši lēmumu par to, ka ārvalstu investori var saņemt uzturēšanās atļaujas, ja viņi investē mūsu ekonomikā zinām naudas summu. Šodien mēs pieņemam lēmumu virzot šādā redakcijā šo likuma projektu, ka ārvalstu uzņēmēji, kur uzsāks biznesu šeit, viņiem nebūs nepieciešams tikai uzrādīt, ka viņiem ir legāli līdzekļi, viņiem nāksies deklarēt visus savus īpašumus visā pasaulē, tā tālāk. Es uzdošu jautājumu, vai mēs būsim pievilcīgāki salīdzinājumā citām valstīm. Es saprotu, ka ir nepieciešams apliecinājums, kas ir jau uz šodienu, kad cilvēkam ir legāli līdzekļi, legāls biznesis. Bet tagad, lai investētu nelielas summas Latvijas ekonomikā, tādā veidā palīdzēt ekonomiku stimulēt, mēs pieprasīsim veikt deklarēšanos, kur būs nepieciešami tur advokāti, juristi, kuri uzskaitīs visus īpašumus, kas konkrētam investoram ir dažādās pasaules valstīs. Varbūt no vienas puses tas būtu it kā labi, bet jautājums, kas to pārbaudīs? Kā tad īsti mēs pārbaudīsim tagad, ja konkrētam investoram īpašumi ir 20-30 valstīs? Kura būs tā institūcija, vai mums ir budžetā šie līdzekļi, lai kāds braukt un pārbaudīt, ir viņam tas īpašums tajā valstī vai nav? Un ja runa ir par kapitāla daļām, par kopīpašumu kaut kādu, kā tas ir juridiski iespējams, kurš to pārbaudīs? Man nekādas izpratnes no šī likuma nav. Likumu mēs varam pieņemt, bet ja mēs viņu pieņemam ar apziņu, ka viņš netiks pildīts, nu, varbūt tad tā arī jādara. Nākamais jautājums. 50 minimālās algas. Tie ir 10 tūkstoši latu. Tātad es saprotu, ka katrs, kuram ir šāda nauda, uzkrāta vai kā tā izskanēja kaut kādas mājās vērtslietas, bildes vai varbūt pieslatnieki, ko no Ulmaņa laikiem uzkrātu, to visu vajadzēs sākt deklarēt. Jautājums ir par drošību. Šo jautājumu es jau esmu daudzkārtīgi cēlis iepriekš, strādājot arī dažādās valdībās un gribu arī cēlis šodien Saeimas priekšā. Kā ir ar drošību? Tad cilvēks godīgi domādams, ka viņš grib būt godīgs Latvijas pilsonis, viņš nodeklarēs, ka viņam ir tā vērtība, manta, kuras vērtība ir tie 10 tūkstoši. Nu, 10 tūkstoši tas nav miljons, jo mēs savā laikā teicām, lai tad deklarēs visi tie, kuru mantu vērtība ir vismaz 1 miljons latu. Nu, varam tos liekas samazināt līdz pusmiljonam, nu, līdz varbūt 100 tūkstošiem, bet ne jau 10 tūkstoši, godājumie kolēģi. Sanāks tā, ka tagad daudzi cilvēki, godīgi būdami, to visu nodeklarēs, un radīsies jautājums, kur šie dati uzglabāsies? Vai tas būs Nacionālajā bibliotekā, kur visi varēs iet lasīt? Vai tas būs tajā vidā, kur NEO tur automātiski visu informāciju izpumpēs? Kā mēs aizsargāsim tos pensionārus un visus pārējos, kuri godīgi uzrādīs visu šo informāciju? Man ir tāda sajūta, ka šodien mēs nonāksim līdz situācijai tādai, ka pieņemot šo konkrēto likumu šādā redakcijā, mēs neatbildam uz būtisku jautājumu drošība. pilsoniskā drošība, ko mēs gaidām no šī cilvēka. Ja mēs gribam runāt, ka tomēr deklarēšanās ir nepieciešama, tad ir jāapzinās to, ka, redziet, ļoti bieži mēs dzirdam, ka kādu sirmgalvi nosit, tāpēc, kad gribēja aplaupīt, atņēma 100 latus vai 10 latus, tādi gadījumi ir ļoti daudz. Tagad mēs uzrādīsim, kur ir tie sirmgalvi, kur var iet un viņus laupīt, jo viņi tiks uzskaitīt, kuriem ir kādi uzkrājumi, un nebūs nepieciešams vai iet pie tiem, kuriem mājās nekā nav. Jautājums par drošību ir primārs. No otras puses, nu, ja mēs gribam, lai tiešām notiek deklarēšanās Latvijā un mēs gribam uzzināt par cita īpašumu, nu tad neliekam nekādas tur 50 minimālās algas. Liekam, ka visi deklarējās, pilnībā visi, kas Latvijā dzīvo, lai tad nodeklarējās, lai vismaz tad nemainās tā situācija, ka kāds var uzzināt. Ja tu esi nodeklarējis, tad pēc definācijas vismaz 10 tūkstoši mājās tev vērtību kaut kāda ir atrodama, tad lai visi un lai tad paliek tā loterija, ja kāds iet kādu aplaupīt, nu tad viņš vismaz nezina, vai viņam ir 10 tūkstoši mājās mans vērtībā vai nav. Godājumie kolēģi, protams, varbūt tas šķiet smieklīgi, bet man nav šis jautājums tiešām smieklīgi. Man šķiet, ka drošības tēmu neaprunājot, mēs radīsim problēmu. Un ja kāds iedomājas, ka tādā veidā pēkšņi valsts iekasēs vairāk nodokļus, tad, ziniet, ir divas ekonomikas, par kurām tagad aizvien biežāk tiek runāts. Viena ir pelēkā, kurā kaut kādā veidā izvairās no nodokļu maksāšanas, un ir tā saucamā melnā, kurā vairs nav vispār nekādas, kas saka, grāmatvedības nekā, kur ir skaidrs naudas norēķinis starp pircēju pārdevē, kura neuzrādās, un mēs varam mēģināt kādu pie rokas pieķert. Godājumie kolēģi, mēs dzīsim valsti no pelēkās ekonomikas melnajā ekonomikā, jo ticiet man, šodien pēc NEO skandāla, pēc visa tā, kas ir bijis, neatbildot uz to, kur glabāsies visi šie dati, kurš uzņemsies nevis kaut kādu politisku atbildību, bet reālu atbildību to cilvēku priekšā, kuri uztic šos datus. Šodien es nerunāju par deputātiem. Visi klātesošie deputāti deklarējas. Mēs visi esam, šodien mēs neesam ieinteresētās personas, jo tie, kas politikā ilgstoši katru gadu deklarē savus īpašumus, naudas uzkrājumus un tā tālāk. Runa šodien ir par sabiedrību kopumā. Un man šķiet, ka kad mēneša laikā tagad izdzīt cauri kaut ko un pieņem šādā redakcijā, tas ir vairāk nekā ārprāts. Es domāju, ka it sevišķi nāk prezidenta vēlēšanas, ir dažādas citas prioritātes valstī. Nosakam termiņu tad vismaz līdz rudenim, un tad katra partija frakcija nopietni izdebatē. Valdība vēlreiz varētu nākt ar ziņojumu valdības vadītājs premjers no šīs tribīnas izklāstītu precīzi sabiedrībai, kādā veidā tiks nodrošināta drošība šiem datiem, lai NEO 2, 3, 4 un 5 gadījumi netiek atkārtoti, un tad mēs varam lemt, jo šodien mēs sakam tā, nu, atvērsim savus maciņus, ka parādīsim, kas mums ir kabatās, parādīsim, kas mums mājās kaut kur noslēpts, bet bez drošības aspekta šo jautājumu izskatīt nevar. Un tieši tāpēc man šķiet, ka šodien ir nepieciešams tomēr neatbalstīt šo konkrēto redakciju, un ja tomēr koalīcija nolēma atbalstīt, tad tomēr lemt par termiņu, pieņemsim 30. septembris, nu, tad, kad jau atsāksies rudens sesija, lai pa vasaru var kārtīgi pastrādāt, un tad mēs varam nonākt līdz tai būtībai. Es personīgi uzskatu, ka vai nu ir jāpaceļ šī latiņa augstāk, 10 tūkstoši nav šis līmenis, noteiksim kaut vai 100 tūkstoši, ja neatbalsta miljonu vai pusmiljonu, kaut vai 100, kas tiešām tad varētu būt attiekties uz kaut kādiem turīgiem cilvēkiem, vai arī tad deklarējas pilnībā visi. Tad mēs vairs neskaitām, kuram cik naudas ir kabatā. Visi deklarējās, un tad visi ir pilnīgi vienādi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, Šlesera kunga doma gaita bija tik oriģināla, ka man bija grūti tā izsakot. Bet vienu lietu es uztvēru. Rūpes par drošību. Un tad nu jāsaka, ka šajā zālē tradicionāli sēž 100 cilvēki, kuri visi deklarējas. Vairāki no tiem deklarē arī skaidrs naudas uzkrājumus. Paldies Dievam, pagaidām neviens nav nosists. Bet Šlesera kungs, ja jūs esat iesniedzis arī valsts amatpersonas deklarāciju par pagājušo gadu vidā, tad it īpaši pēc visiem neo skandāliem, nu tā bija liela viegla prātība.
varbūt labāk maksāt sodu par šī likuma pārkāpumu. Godātie kolēģi, runājot par skaidrās naudas uzkrājumiem mājās vai naudas uzkrājumiem, kuri tiek turēti kredītiestādē, es domāju, ka katrs no mums saprot, kurā gadījumā ir lielāka un kurā gadījumā ir mazāka drošība. Tiesa gan šajā likuma projektā ir viena vājā vieta, jo skaidrās naudas uzkrājumi, kas ir jāieskaita kredītiestādes kontā, uz gadu mīs brīdi, tas nozīmē, ka līdz tam viņi ir jāpaņem no slēptuves. Un ja slēptuve ir dārzā, tad zemi sasalusi. Un tad gan, kad tiek kurināts ugunskurs, lai atkausētu to vietu un varētu izrakt, tad visi ļaunprāši to laikus redzēs. Tāpēc, godātie kolēģi, es gribētu iebilst Šleser kunga ierosinājumam par termiņu pagarināšanu, priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Jo ātrāk mēs pieņemsim šo likumu, jo lielāk mums ir izredži, ka pilsoņi varēs sagatavoties un izrakt naudas podus, kamēr zeme nav sasalusi, un tas būs daudz diskrētāk. Runājot par to, otru ierosinājumu, ka jādeklarējas ir absolūti visiem. Tā ir otra metode, kuru vienreiz jau ļoti sekmīgi realizēja premjeras Kalvīša kungs, kur sākumā bija diskusijas par slieksni, no kura ir jādeklarējas, un tad Kalvīša kungs ļoti autoritatīvi paziņoja, ka kādas muļķības jādeklarējas absolūti visiem, un arī ar šo metodi šo likumu noraka. Un viņš joprojām marinējās turpat, kur marinējās līdz tam. Tā kā ir divas metodes. Viena metode, ko Šleser kungs arī atklāts puisis būdams piedāvāja abas šeit no tribīnas. Viena deklarējumies no miljona, nu lai tas ir bezjēdzīgi, jo lielākai daļai tā tad, nu, visa pelēkā ekonomika paliek tur, kur ir. Vai otra deklarējas absolūti visi, tā tad norok neko nepieņem un rezultāts nemainās. Šleser kungs ļoti centīgi pūlējās aizstāvēt esošo kārtību, lai absolūti nekas Dieva dēļ nemainītos. Jo Dieva dēļ, ja valsts uzzinās, kas pieder tās pilsoņiem, tad taču būs daudz grūtāk šmaukties. Un vēl viena piebilde par to, ka deklarējas absolūti visi. Godātie kolēģi, ja šis likums paredz to, ka nav jādeklarējas, Āboltiņas kundze, ja jūs nodrošināsiet klusumu zālē, tad man būs vieglāk runāt. Vai es drīkstu runāt tālāk? Godātie kolēģi, tā kā šis likuma projekts paredz, ka jādeklarējas ir visiem tiem, kam pieder manta vai skaidrās naudas uzkrājumi, kas nav zināmi valsts ieņēmumu dienestam vai citām valsts iestādēm. Un, ja persona nedeklarējas, tad automātiski viņa ir deklarējusi, ka viņai nepieder šādi uzkrājumi. Tad līdz ar to tas patiesībā nozīmē to principu, ka šī deklarēšanās ir vispārēja. Protams, ir dažas detaļas šajā likuma projektā, kuras mums vajadzētu pilnveidot uz otro lasījumu. Budžeta komisijas sēdēs arī mēģināju par tām runāt. Mums būs jāiesniedz daži priekšlikumi, kas varētu precizēt to vai citu normu un padarīt šo deklarēšanos precīzāku, saprotamāku un grūtāku apējamu. Un es ļoti ceru, ka par lielām sirdsāpēm Šleser kungam mēs šo likumu sekmīgi šajā gadā varēsim pieņemt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cenami kolēģi, mana uzstāšanos droši vien nebūs tik daudz dramaturģijas kā Šadruska kungam, un es katra ziņa es atbalstu šā likuma projekta nodošanu turpmākajai skatīšanai. Es uzskatu, ka laiks jau sen ir klāt pieņemt šo dokumentu šāda vai tāda veida, bet ir konkrēti iebildumi un apstākļi, kuri, manuprāt, ir svarīgi un vērā ņemami. Par skaidru naudu ieguldīšanu Komercbanka kontos. Līdz šim nav skaidrs, kādēļ tas tomēr ir jādara. Skatīšanas laikā, kad mēs to tirzājam šo likuma projektu budžetu nodokļu un finanšu komisijā, es labi sapratu, un arī eksperti to apliecināja, un likumprojekta autori apliecināja, ka mana izpratne par to, ka nauda ir jāiegulda konta, un tur pēc tam jāatstāja, nebija pareizi. Jebkurš, kā savu skaidru nauda krājumu atnesa uz banku un ieguldīja kontai, jau nākamajā dienā var šo naudu izņemt un paņemt atpakaļ un atkal darziņos atstāt. Neviena norma neprasa no tāda ieguldītāja šo naudu atstāt Komercbankā. Bet es gribētu jums pateikt, ka tomēr Latvijas Komercbanko lielākais klientu skaits šo normu tā nesapratīs un nesaprata līdz šim arī. Bet tālāk, ja tomēr tā nav pieprasīts atstāt naudu kontā, tas nozīmē, ka vispār šīs rīcības nepieciešamība izskatās visai šaubīga, kādēļ nauda jānēs banka, ja to vienkārši var deklarēt uz papīra un iesniegt valsts ieņemu dienestā vai citā valsts iestādē. Līdz ar to skaidras naudas ieguldīšana Komercbanku kontos izskatās vienkārši, kā Komercbanku interešu lobēšana. Nav neko pret Komercbankam, bet man liekas, ka veicot tādu svarīgu un vērienīgu valsts meroga pasākumu, kā skaidras naudas deklarēšana, tomēr vajadzētu atrast iespēju kaut kā nodemonstrēt šo naudu, izmantojot valstī piederošo kredītu iestādi vai citu līdzīgo finanšu struktūru, nevis mēģināt kaut kā pastiprināt šos grūšotos laikos Komercbankas. Manuprāt, tas būtu pareizāk. Otrais, likumprojekts prasa, lai būtu deklarēti citi īpašumi, piemēram, antikvāri, mākslas paraugi, darglietas, pastmarkas kolekcijas un viss tas, kas patiešām ir liela vērtība šī vai tā ģimenei. Katram no mums ģimenē stāv antikvāri, varbūt ir pastmarkas kolekcijas vai šis vai tāds, vai kas zina, kada vērtība ir šim antikvāriem un šim darglietam. No šī likuma izriet, ka katram tagad būs jāparūpējies atrast vērtētājs, jāatraut vērtētājs, kas vērtēs šos vērtējumus. Tas ir papildus rūpes, kas mums, manuprāt, tikai uzkrās papildus slodzi mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Un pēdējais. Mēs jau sen runājam par to, ka vajadzēja tomēr nodrošināt fizisko personu mantisko deklarēšanu, bet nav tomēr jādara savādāk. Būtu, ja, piemēram, personē pieder 10 000 lati skaidrā nauda, viņš vai viņā varētu taču sadalīt šo naudu ar lauloto, un līdz ar to šī summa būs mazāka, un nevienam, ne viņam nebūs jādeklarē šī summa, vai tomēr vajadzētu paredzēt nepieciešamību deklarēt nevis fiziskas personas mantisko stāvokli, bet ģimenes mantisko stāvokli. Es gribētu jums pievērst jūsu uzmanību tam faktam, ka mūsu likumdošana jau pastāv tādas iespējas, un, piemēram, noteicot trucīgo personu vai maz nodrošinātu personu stāvokli, mēs vērtējam tieši ģimenes mantisko stāvokli un ģimenes ienākumus. Man liekas, tas ir, kurš ir labāks, un viņš tai starpā arī stiprinā ģimenes institūciju mūsu valstī. Man liekas, tas būtu pareizi. Šo likumprojektu es atbalstu un aicinu Saeimu rīkoties tāpat. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Atim Lējiņam.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Kādas nākas, ka visās citās valstīs ir sen šitās deklarācijas ieviestas? Paskatāties, kur brauc mūsu darba meklētāji. Uz Angliju, Vāciju, Zviedriju, tagad varbūt Vāciju, Īriju. Tur viss ir deklarēšanās sistēmas. Kad es dzīvoju Amerikā, es deklarēju. Kad es dzīvoju Zviedrijā, es deklarēju. Visu, kur es dzīvoju, es deklarēju. Tagad par drošību pajautāsim, vai tie mūsu tautieši, kas strādā Īrijā un Anglijā, jūtās nedrošāk tur? Un beigās, tad teiksim, jā, nu mēs esam pēc padomu valsts. Bet piedodiet, tā nav, ka Igaunija šito jau seni pieņēmus. Tur cilvēki dzīvo nedrošāk. Piedodiet.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es atceros, ka gatavojoties sestas saimas vēlēšanām 1995. Gada Tautas saskaņas partija iekļāva savu priekšvēlēšanu programmu punktu par to, ka nepieciešams pieņemt tas nulles deklarācijas. Arī citām partijām jau toreiz visur programmas tas punkts bija. Pagāja 16 gadi. Un mēs joprojām turpinām apspriest šo pašu jautājumu. Nu, piedodiet, tas ir kauns mums, kā likumdevē. Kur ir tā problēma? Visamizantākais ir tas, ka neviens jau neiebilst. Es nedzirdēju visus 16 gadus, ne no viena deputāta, ne no viena deputāta kandidāta, ka nē, es iebilstu pret šī likuma pieņemšanu. Visi ir par, bet likums nav pieņemts. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka šie projekti ir izveidoti tāda veida, ka tur ir iestrādāti, nu, teiksim, tā apšaubāmie momenti, kas izslēdz godīgo likuma īstenošanu. Un mēs nonācām līdz zināmam posmam, līdz pirmajam lāsējumam, kā tagad. Un tad sākas runas, bet kā mēs īstenosim, nu tā nevar vēl jāpādomā, un tā turpinā 16 gadus. Es piekrītu. Tam, ko teica Pimenova kungs, es varētu daudz ko papildināt, es lielā mērā piekritu Lesera kunga kritikai, bet nekada gadu mēs nevaram tagad noraidīt šo likumprojektu. Jo šobrīd vēl nav tā īsta pārbaude mums, kā likumdevējiem. Īsta pārbaude būs uz otro lāsējumu, kad mēs mēģināsim labot tas kļūdas, nepilnības un varbūt apzināti ieliktas lāzdus, kas neapšaubami ir šajā likumprojekta. Un tad mūsu balsojumi parādīs, cik mēs esam nopietni un cik mēs esam godīgi. Es aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lāsējumā un ļoti nopietni padomāt par grozījumu, par priekšlikumu uz otro lāsējumu. Un tad jau otrais lāsējums parādīs, kas ir kas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānāram Šlesaram otro reizi.
Godājumie kolēģi, es piekrītu Pimenovu kungam, ka šajā likumā tiešām ir lietas, kuras ir nepieciešams uzlabot, bet es nevaru piekrist tam, ka mums tā iedibinātā prakse ir jāturpina, ka likumprojekti, kuri ir sagatavoti tādā formā, par kuru principā balsot kopumā nevar, mēs balsojam tikai tāpēc, ka mēs virzam uz nākamo lasījumu. Tomēr tam pamat lasījumam ir jābūt sagatavotam, lai kopumā viņš būtu atbalstāms, un pēc tam mēs varam veikt kaut kādas grozījumus. Es saprotu Šadurs kunga bažas par tām 3 litru bundžām un dārziem. Mēs varam, protams, to lietu līdz absurdam novest. Bet ir viena lieta, kāpēc tad Šadurs kungs jūs konkrēti no šīs tribīnas un arī Rēra kungs, kas virza šo likumu, nerunā par drošības aspektu. Es pacēlu jautājumu par drošību. Mēs varam piesaukt Lielbritāniju tur un citas Eiropas valsts, bet godājumie kolēģi. Mēs laikam pārāk ātri aizmirstam tos notikumus, kas notiek Latvijā. Pavisam nesen Jēkabpilī policisti, kuri mēģināja aplaupīt konkrēto spēļu zāli, nonāca situācijā, kur notika apšaude, kāds gāja bojā, un rezultātā policija cīnījās ar ieročiem savā starpā. Mēs neesam kliedējuši bažas, ka kaut kas policijā ir mainījies. Iekšlietu ministra demisionē daudzus jau mēnešus pilda kādu īpašu misiju, bet šeit nav bijis ziņojums, varbūt pirms aiziešanas, par to, kas ir izdarīts, vai situācija kļūst drošāka. Un visbeidzot, neiet runa Šadurs kungs par esošiem deputātiem, ne par mani, ne par jums. Mēs sen jau deklarējamies un to esam darījuši daudzu gadu garumā. Runa ir par tiem cilvēkiem, kas nekad nav deklarējušies, kuri pirmo reizi to darīs un centīsies uzticēties šai valstī, centīsies palīdzēt un uzskatīs, ka viņi dara labu darbu. Jautājums, kā mēs nodrošināsim šīs informācijas drošību? Lēņa kungs, mēs varam piesaukt visas valsts, bet lūdzu atnāciet šeit no šīs tribīnas un paskaidrojiet, ko valdība, ko iekšlietu ministrija ir izdarījusi, lai tādi gadījumi, kur policisti savā starpā šaudās un nošauj viens otru, ko tad viņi ir izdarījuši, lai kaut kas uzlabotos. Es uzskatu, ka šeit principā pat ne iekšlietu ministras līmenī, jo viņi tomēr ir paziņojis par demisiju, šeit vajadzēja stāvēt premjeram,
Vajadzēja nākt ar nopietnu ziņojumu par situāciju tieši drošības struktūrās, kas ir uzlabots, ko šī valdība ir izdarījusi, un premjeram jāpasaka, es, Valdis Dambrovskis, uzņemos pilnu atbildību par to, ka šis konkrētais likuma projekts neapdraud nevienu Latvijas sabiedrības pilsoni. Un šeit ir mehānisms, jo nepietiek ar politisko vienkāršu vāvuļošanu pateikt, es garantēju. Šoreiz runa par mehānismu, un to es prasu atspoguļot no šīs tribīnas. Ja tas ir valsts ieņēmumu dienas, tad jautājums, vai tiešām šī informācija būs pasargāta? Kādā veidā viņa tiks pasargāta? Nu, man šķiet, ka nevar būt tā, ka mēs dzīvojam it kā demokrātiskā valstī, bet KGB principi joprojām ir, ka sabiedrībai nav jāzina, kā tiek nodrošināta drošība. Tajā, piemēram, Skandināvijā, Leiņa kungs, Zviedrijā, kur jūs esat dzīvojis. Es esmu dzīvojis Norvēģijā. Tur informācija ir pieejama ļoti plaši, vēl plašāk nekā šajā likumā. Bet ir viena lieta. Tur ir skaidri atrunāts mehānisms par drošības momentiem, kādā veidā reaģē attiecīgi policija un citas drošības struktūras, ja kaut kas valstī notiek. Pie mums bija gadījums tikko. Es saprotu to, ka valsts valodā ir jārunā, jāziņo. Bet ja kāds izmisis cilvēks zvana un saka, ka viņu tur mēģina aplaupīt, un viņš pateica krievu valodā, attiecīgi, diemžēl, šim cilvēkam nekāda aizsardzība netiek nodrošināta. Es labi apzinos, ka ir momenti, kurus mēs nevaram ielikt likumā. Bet, godējumie kolēģi, par drošības situāciju valstī, par to, kā tiks aizsargāts katrs indivīds, te būtu nepieciešams premjera ziņojums. Un tieši tāpēc es aicinu, nevis mēneša laikā, šoreiz ir 3,5 gadi vēl ir palikušai Saeimai strādāt, tas nav tā kā novilcināšanās, ieliekam normālu termiņu 30. Septembri, premjers sagatavosies ar visiem šiem ziņojumiem, un tad attiecīgi Saeima var lemt, ja mēs uzskatām, ka mēs varam kārtējo brāķi apstiprināt un pēc tam otrajā lasījumā pielabot, tad ticiet man, beigsies tā, kā tas ir bijis ar iepriekšējiem likumiem. Stumbi, visas lietas nav kārtīgi pārdomātas un gala rezultātā nepieņem neko. Tā kā, lai pieņemtu tomēr šo likumu, mēģināsim varbūt viņu sakārtot tādā formā, lai Latvijas sabiedrībai būtu skaidrs atbildes un pirmkārt tieši par drošības aspektiem. Un te, kā, Kārli, vot lūdzu nāc un pastāsti, kā tad jūsu partija nodrošinās šo drošību, tā kā tas ir bijis Jēkabpilī, vai tomēr kāds uzlabojums ir gaidāms?
Paldies, Lesarkungs, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Godātie kolēģi! Šlesarkunga izteikumi un rūpes par pensionāru drošību, investoru labklājību man atgādināja ainas no Sīpoliņa piedzīvojumiem, kur barons Citrons savas darbības motivēja ar rūpēm par tautas labklājību. Nu, īstenībā mērķi, protams, bija gluži citi. Šeit es saskatu zinām līdzību, un es domāju, ka arī pārējie kolēģi tieši tāpat, vai nu mēs vēlamies šo lietu sakārtot vai nē. Bet ir kāds racionālais grauds, gan ko es saskatīju. Ziniet, tad, kad Šlesner kungs saka, kurš tad pārbaudīs, kur mums ir tie resursi, investoru viņu piedarošos īpašumus pārbaudīs Kaimanu salās vai kur citur, man liekas, ka baidzētu uz otro, varbūt arī uz trešo grozījumu iekļaut zvērest. Ir nepieciešams investoriem, tad, kad viņi vai būs aizpildījuši šo deklarāciju, vajadzēs zvērēt, ka viņiem nekur citur nekāda īpašuma nav. Un tad, ja pēkšņi viņi tomēr atradīsies, mēs zināsim, ka viņam nepieder, tā ir bezpersonas manta, un viņa pienāks valstī. Protams, ka likuma projekts ir uzlabojams, viennozīmīgi darīsim to un pieņemsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Ilzē Viņķelē. Vai jums pietiks ar 11 minūtēm?
Ja aizkustinoši dzirdēt, ka par pensionāru, kā jau arī kolēģis parādnieks teica, drošību par pensionāru, kuri citiem likumprojektiem diskutējot mums mirst badu un nevar sagaidīt pensijas dienu, pēkšņi izrādās ir apslēpta manta, zeķē, dārzā un vēl kaut kur. Ļoti aizkustinoši, ka par šiem ļaudīm ārkārtīgi rūpējās turīgi un ļoti turīgi ļaudis. Arī ļaudis, kuru kapitāla izcelsme ir bijusi ļoti saudabīga, vai uzkrājumi no puķa audzēšanas, vai ļoti veiksmīgi darījumi ar uzņēmumu akcijām un tā tālāk. Šlesera kunga runā, man šķiet, uzmanības vērtas trīs, vismaz trīs atziņas, proti, citēju, mēs neesam kliedējuši bažas, vai situācija ir mainījusies. Piekrītu, mēs neesam kliedējuši bažas, ka Saeima ir spējīga pieņemt tādu regulējumu, kas skaidri un nepārprotami valstī deklarē tās iedzīvotāju mantas izcelsmi. Ir momenti, ko nevar ielikt likumā. Tiesa, Šlesera kungs, likumā nekādā veidā nevar ielikt politiķa pienākumu būt atbildīgam, būt atklātam un būt neliekulīgam. Par drošību. Jūs minējāt, Šlesera kungs minēja šādu vārdu virknējumu, kā pilsoniskā drošība lūk tikšot apdraudēta. Manu pilsonisko drošību ļoti lielā mērā apdraud valsts, kurā ir augsti korupcijas riski, kur ir iespēja gan vienkārši biznesa cilvēkiem, gan politiķiem, lai arī tie ir deklarējušies amatpersonu deklarācijā savu mantisko stāvokli, joprojām saglabāt pietiekami lielu atvērtu durvju iespēju, kurā mēs neuzrādām ne savus ienākumus, ne mantas izcelsmi. Šī ir ļoti nopietna pilsoniskās drošības apdraudējuma aspekts. Ļoti nopietns. Korupcijas riski, manuprāt, ir nesalīdzināmi lielāks pilsoniskās un valstiskās apdraudējums aspekts nekā Šlesera kunga rūpes par potenciāliem caurumiem vid datubāzēs. Šī informācija, tāpat kā informācija par mūsu deputātu mantisko stāvokli, tiks glabāta vidā. Neo mācība ir bijusi ļoti skarba. Vid kapacitāte ir pilnveidota, datubāzu drošības auditi ir veikti un tie joprojām tiek pilnveidoti. Un vēl Šlesera kunga ārkārtīgi spēcīgā puse ir spēja ļoti precīzi pildīt Pierre grāmatās ABC's rakstītos pamatpostulātus. Un viens no tiem ir arī kā jebkuru ideju pārvērst un novest līdz absurdam. Un šeit šodien tribīnē mēs redzējām šo paraugstundu.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, pirms 16 gadiem, kad es biju tieslietu ministrs un ministrs prezidents bija Andris Šķēli, es nācu klajā ar šo iniciatīvu, jo Pasaules bankas aktivitātes tieši šajos un līdzīgos jautājumos šeit Latvijā izvērsās diezgan plašā frontē. Un šī iniciatīva par sākumu deklarēšanu saskārās ar milzīgu pretestību, milzīgu. Un vislielākā pretestība tieši tika izrādīta tieši tajā formātā, ko šobrīd cenšas pasniegt Šlesera kungs, tātad formātā par drošību. Šie 15-16 gadi ir parādījuši, ka deklarējās arvien vairāk cilvēki, arvien vairāk amatpersonas, un šis drošības aspekts sevi nav attaisnojis. Protams, par drošību ir jādomā. Taču, ja mēs šo soli nespersim, mēs dodam zaļo gaismu tiem, kas ir gan pelēkajā biznesā, gan melnajā biznesā. Dariet tāpat, dariet labāk, turpiniet. Līdz ar to mums šis ķēzara grieziens, jeb kā citādi to saukt, ir jādara. Mums ir jārada šī jaunā sistēma, un mums šis likums ir jāpieņem. Šis likums zināmā mērā amnestēs un arī zināmā mērā legalizēs līdzinējos uzkrājumus, taču tas, tā ir tā samaksa par to, lai mēs sāktu jaunu dzīvi, lai mēs sāktu jaunu kārtību. Un tas būs pamats jau pilnīgas legālās prezumcijas principu ieviešanai, kuru nevar ieviest, kamēr nav šīs nulles deklarācijas. Un noslēdzot, protams, mani saprotam Šlesera kunga vēlā deksme, aizsargājot tos investors, kuri ierodas šeit bieži vien ar nezināmas izcelsmes finanšu līdzekļiem. Bet man ir aicinājums kolēģiem no vienotības, ja reiz mēs kopā atbalstam šo sākuma deklarēšanās principu, tad tomēr vienreiz saņemiet dušu un izsvītrojiet no imigrācijas likuma normu par tā saucamo atļauju, uzturēšanās atļauju pirkšanu saistībā nekustamajiem īpašumiem. Šleser kungs aizstāv tieši šos cilvēkus, kuri šeit iegulda nezināmas izcelsmes līdzekļus nekustamajos īpašumos. Pabraukājiet pa pierīgu un paskatieties jaunajos rajonos, teiksim, virzienā uz Jūrmalu, tai pašā Salienā. A kādu mašīnu numuriem tur šie investori ir iebraukuši? Novosibirska, Omska, Ņižņī Novgoroda, Arhangelska. Un vienu rītu jūs vienotības kolēģi pamodīsieties un sapratīsiet, ka darbojas paļāvības princips. Šie cilvēki ir ieceļojuši legāli ar jūsu pašu atļauju. Un Šleser kungam būs viss pamats viņus aizstāvēt. Un viņam būs taisnība. Tā ka aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījuma.
Paldies! Debates turpināsim pēc pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies savu klātbūtni, es vēlos pirmām kārtām jūs aicināt starpbrīdī apmeklēt jauno mākslinieku, kuru darbu mēs varējām šeit vērot vairāk mēnešu garumā mūsu portretu izstādi. Gribu gan, protams, brīdināt, ka kolēģus, kuriem ir problēmas ar humoru izjūtu, varbūt arī atturēties no šīs izstādes apmeklēšanas. Bet tagad vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Nav par mani, ne? Labi, labi. Kolēģi, pēc 7 minūtēm publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde.
Vārds paziņojumam deputāte Ilmai Čepānei.
Juridiskās komisijas locekļiem atgādina, ka šodien mums ir divas sēdes, viena tūlīt un otra arī pēc pusdienas laikā.
Paldies, vārds paziņojumam deputāte Inai Drūvietai.
Kolēģi no izglītības komisijas, lūdzu uz īsu sēdi šeit pat zeltenajā zālē tūlīt, vēl pirms izstādes atklāšanas.
Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies ļoti daudz deputātu. Ingrīda Circene, Rihards Eigims, Īveta Grigule, Aleksejs Kolostovs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Ivans Klimentjevs, Valērijs Kravcovs, Ainārs Latkovskis, Vitālijs Orlovs, Guntis Ulmanis, Jānis Urbanovičs, Mihails Zemļinskis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11:00.